Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24 verse ka 1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo, ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi. Ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na? Ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na? Ngulowo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize, longafungeli amanga. Yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuba sike sizwisise lindaba eqakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadalwa uNkulunkulu. Kumele sibekwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi. Ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu, sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathesi emningi esiyaziyo yabeseRoma, lapho kubusa oHitler, lapho ke kubusa iBhilithane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona. Kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso seyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo. Kulo mbuso ongapheliyo, umbuso lo ungankulunkulu, yiwo lowo mbuso-ke onguwo umhlaba wenzelwa wona. Abantu abaningi abakunanzeleli khonokho. Ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba, abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni. Ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo, ilizwe kanye labakhileyo kulo. Kutsho ukuthi okwesibili, labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu. Lazo zonke izinto esizakhayo, esizibumbayo, esizenzayo ngezikaNkulunkulu, nguyo sivumeleyo. Nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi singathi wonke umuntu lapha emhlabeni uliloja, ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu. Kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalojayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba. Manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi, ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi. UNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba, wehlukanisa amanzi lomhlabathi, nguye owalungisa yonke into. Siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kutshoni kithi na? Okokuqala, isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni, kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani, kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni, kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba labantu abaphakathi kwawo ngabakaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, size sikunika wena ilungelo lokuba yinkosi yempilo zethu, ikuba yinkosi yelizwe lethu leZimbabwe. Ngegama likaJesu siyathandaza. Inkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.